Ar domēnu .lv šobrīd kopumā ir vairāk nekā 120 tūkstoši aktīvo domēna vārdu, stāsta Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta tīkla risinājuma daļas jeb NIC pārstāve Dana Ludviga. NIC ir domēna .lv uzturētāji. Iestāde reģistrē, administrē un uztur domēna darbību. Ludviga saka, nevar piereģistrēt rupjus vārdus, vārdus, kuros ir mazākā divi simboli. Ja uzņēmuma vai cita lietotāja darbībā ir kādi pārkāpumi, tā domēna vārda lietošanu var slēgt. Pieprasītu atslēgt var tā lietotājs, NIC, tiesa, izloža un azartspēļu inspekcija, CERTLV, militārās izlūkošanas dienests, valsts ieņēmuma dienests, policija un prokuratūra, stāsta Ludviga.
Aktīvākais tas ir valsts ieņēmuma dienests. CERTLV un MIT gadījumā šie likuma grozījumi nesen 19. jūlijā stājušies spēkā. Un līdz šim vēl nav bijis neviens incidents, kurā .lv domēnvārds ir iesaistīts un nav varējis CERT un MIT savādāk to atrisināt, kad ir spiesti mums prasīt domēnvārdu atslēgšanu.
No 1. janvāra ir spēkā jauna likuma grozījumi, kuri ļauj VIT prasīt atslēgt domēna vārdu un liek to lietot. Iemesli var būt dažādi.
Tad valstsajiem dienestam ir tiesības pieprasīt mums atslēgt domēnu vārdu, ja uzņēmums nav reģistrējis savu saimniecisko darbību Latvijā, taču veic izmantojot šo tīmekļa vietni. Tas ir ārvalsts komersants, kurš nav reģistrējis filiāli vai nav pastāvīgo pārstāvniecību reģistrējis. Ja viņš nav reģistrējis tīmekļa vietni kā struktūru vienību un caur to veic saimniecisko darbību, ja viņš sevi neidentificē šajā mājaslapā, un piektais, ja ir apturēta saimnieciskā darbība.
Ludviga saka, ja domēna vārdu atslēdz, tad nestrādā nekas, kas tam ir piesaistīts. Mājaslapa, tajā piedāvātie pakalpojumi, e-pasti. Tāpēc tas ir galējais solis, par kuru uzņēmumu informē 5 dienas pirms domēna vārdu atslēgšanas. Valsts ieņēmuma dienesta galvenā nodokļu inspektora Iveta Grauba saka, dienestam ir svarīgi, lai uzņēmums sakārtotu savu saimniecisko darbību, maksātu nodokļus. Ja komersanta darbībā konstatē pārkāpumus, dienests sazinoties un lūdzot tos novērst. Ja VIT prasības netiek pildītas un nākas apturēt uzņēmuma saimniecisko darbību, tad dienests lūdz apturēt arī domēna vārda lietošanas tiesības.
Domēna vārda lietošanas tiesība apturēšana tiek veikta. Tas ir, lai nodokļu maksātāji motivētu sadarboties ar valsts ieņēmuma dienestu un pēc iespējas ātrāk novērstu pārkāpumu, kā arī, lai tiem nodokļu maksātājiem, kuri ir izdarījuši pārkāpumu, tiktu nodrošināta pilnīga saimnieciskās darbības apturēšana.
Domēna vārda lietošanas lieguma atceļ, ja pārkāpumi ir novērsti. Zane Mače, Latvijas radio.